Ο Κύριος, αγαπητοί μου, κατά την σημερινή ευαγγελική περικοπή εθράπευσε τα μάτια ενός εκγενετής τυφλού, αλλά ταυτόχρονα με την προσέγγιση αυτού του θαύματος ανοίγουν και τα δικά μας τα μάτια για να δούμε μέσα ακριβώς σε αυτό το θαύμα αλήθειες σπουδαιότατες. Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες: Ραβί, τις ήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Απεκρίθη Ιησούς: Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Ο Κύριος ενώ διέβαινε την πόλη είδε κάποιον τυφλόν, ο οποίος ήταν εκγενετής, και τον προσήγγισε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος είδε τον τυφλόν αυτόν, και όχι ο τυφλός προσήλθε προς τον Κύριον ακούγοντας γι' αυτόν, όπως εκείνος ο τυφλός εις την Ιεριχώ που προσήρχετο εις τον Κύριον και φώναζε και έλεγε: Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Όχι, ο τυφλός, ο εκγενετής τυφλός, δεν εγνώριζε τίποτε, και κάπου εκάθητο, πιθανότατα εζητιάνευε, γύρευε το έλεος και την εσπλαχνία των περαστικών. Τον είδε ο Κύριος και πήγε κοντά του. Τον είδε ο Κύριος. Αυτό το «τον είδε» έχει οπωσδήποτε μια ευρυτέρα σημασία και έχει αξία πολύ για όλους μας. Λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου: «Εμφανής εγεννήθην της εμέ μη επερωτώσιν, ευρέθην της εμέ μη ζητούσιν. Είπα, ιδού ημί το έθνη, ή ούκε κάλεσαν μου το όνομα». Έγινα φανερός, λέει ο Θεός, σε εκείνους που δεν με ρωτούσαν. Βρέθηκα ανάμεσα σε εκείνους που δεν με ζητούσαν. Να, είπα, βρίσκομαι ανάμεσα σε ένα έθνος, στα έθνη που δεν κάλεσαν το όνομά μου. Και αυτό δείχνει, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος βλέπει την προαίρεση και προσεγγίζει. Γιατί η αλήθεια προσήγγισε τον τυφλόν? Είδε την προαίρεσή του. Και θα δούμε λίγο πιο κάτω, ή τουλάχιστον δεν θα το αναλύσουμε σήμερα, το γνωρίζετε όμως από την ευαγγελική περικοπή, ότι ο τυφλός αυτός επίστευσε εις τον Κύριον και ομολόγει τον Κύριον μέσα εις το συνέδριο των Εβραίων, που προσπαθούσε με κάθε τρόπο το συνέδριο να βρει επιχειρήματα εναντίον του Ιησού Χριστού. Έτσι πράγματι ο Θεός γίνεται εμφανής σε εκείνους που δεν τον ζητούν, γιατί δεν τον γνωρίζουν. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει και στα έθνη. Εμείς γνωρίζαμε τον αληθινόν Θεόν οι Έλληνες, όλα τα άλλα έθνη εγνωρίζαν τον αληθινόν Θεόν μέχρι σήμερα. Όταν πηγαίνουν οι Ιεραπόστολοι, γνωρίζουν τον αληθινόν Θεόν εκείνοι που θα δεχθούν τους Ιεραποστόλους? Αν ζήτησαν τον αληθινόν Θεόν, μένουν ανύποπτοι. Κι όμως ο Θεός, βλέποντας την προαίρεση των εθνών αλλά και των προσώπων, έρχεται, προσεγγίζει, στέλνει διακόνους του λόγου του, ακριβώς για να υπηρετήσει το έργο της σωτηρίας. Και αυτός ο τυφλός είναι καταπληκτικός, διότι ο τρόπος με τον οποίο στάθηκε πριν ακόμη γνωρίσει τον Κύριον, διότι όταν άνοιξαν τα μάτια του δεν είδε τον Κύριον, μόνο τον άκουσε και τήρησε την εντολή του να πάει να νυφθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, δεν είδε τον Κύριον. Και όταν τον ερωτούσαν οι περίοι και οι γείτονες πως και έγινε να βλέπει, και τους είπε ότι κάποιος μου είπε να κάνω αυτό, δεν ξέρω ποιος είναι. Αλλά ήτανε Σάββατο και θεωρήθηκε πράξης βέβυλος, γιατί αυτός ο κάποιος που εθεράπευσε αυτόν τον τυφλόν ετόλμησε να κάνει έργον, να κάνει δουλειά την ημέρα του Σαββάτου. Γι' αυτό και πήγαν τον ταλέπορο αυτόν τύφλον και τον έριξαν σε μια περιπέτεια οι περίοικοι και οι γείτονες, δηλαδή στο συνέδριο τον παρέδωκαν ότι είναι παραβάτης, ή τουλάχιστον είναι αποδέκτης μιας παραβάσεως. Ακόμη τον Κύριο δεν τον είδε. Και ο τυφλός αυτός, ο πρώην τυφλός, ομολογεί τον Κύριον μέσα εις τον συνέδριο: δεν ξέρω εσείς τι λέτε, ότι είναι αμαρτωλός εκείνος που με έκανε καλά. Εγώ ξέρω ότι τους αμαρτωλούς ο Θεός δεν τους ακούει. Και ομολογεί τον Κύριον. Είναι ο πρώτος ομολογητής του Ιησού Χριστού. Και επειδή τον επρόγγιξαν οι σύνεδροι, τον ελιδόρισαν και τον έσπρωξαν και τον έβγαλαν έξω, λέγοντάς του: ολόκληρος εις αμαρτωλός, εσύ μας διδάσκεις, είναι ο πρώτος μάρτης του Χριστού. Ομολογεί λοιπόν τον Κύριον πριν ακόμη τον γνωρίσει. Και όταν βεβαίως, ο Κύριος τον βρήκε και του είπε, εσύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Ποιος είναι, λέγει, αυτός να πιστέψω? Αυτός που σου ομιλεί. Δηλαδή, γι' αυτό σου άνοιξα τα μάτια, άνθρωπε. Σου άνοιξα και του σώματος και τα μάτια και της ψυχής, για να δεις τον Υιόν του Θεού, για να τον δεις. Αυτός είναι ο κυριότατος σκοπός, αγαπητοί μου, του θαύματος που ο Κύριος επετέλεσε. Και βλέπετε, μπορούσε να πιστέψει ο τυφλός και χωρίς να ανοίξουν τα μάτια του. Δεν έχουμε τυφλούς που πιστεύουν. Όχι, ο Κύριος ήθελε ο τυφλός αυτός να δει, όχι, και να πιστέψει όχι στον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, αλλά και να δει τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Και αυτό είναι παμέγιστο. Γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε πρέπει να διαθέτουμε πάντοτε μια αγαθή προαίρεση όταν έρθει ο Κύριος να μας επισκεφθεί, να βρει αυτήν την αγαθή προαίρεση. Ουέ, λέγει ένα γραφικό, ουέ της απολελοκώσει την καρδία, αλίμονο σε εκείνους που χάσαν την καρδιά τους. Και τι ποιήσουσι όταν επισκέψετε αυτούς ο Κύριος? Τι θα κάνουν όταν τους επισκεφθεί ο Κύριος? Τι θα κάνουν? Πως χάνω την καρδιά μου όταν δεν την έχω έτοιμη, κυριότατα ως προς την αγαθήν προαίρεση? Δεν έχω έτοιμη την καρδιά μου να δεχθώ τον Κύριον όταν με επισκεφθεί. Και τώρα γεννιέται ένα ερώτημα εις τους μαθητάς. Αν για την τύφλωση αυτή ο τυφλός ευθύνεται, δηλαδή αν ημάρτησε προσωπικά ή οι γονείς του. Βλέπετε εδώ, όπως και σε εμάς, υπάρχει αντίληψη ότι υπάρχει σχέση αμαρτίας και ασθενίας. Βεβαίως υπάρχει, αλλά δεν είναι πάντοτε αυτό. Έτσι θα δούμε εδώ μια πάρα πολύ σπουδαία θέση που βασανίζει πολλούς στη ζωή μας, αν μάλιστα φέρουμε παιδιά στον κόσμο τα οποία έχουν ένα κουσούρι, μίαν αναπηρίαν. Τότε γίνομεθα θύματα αδίκων επικρίσεων. Όταν μας λέγουν οι άνθρωποι πίσω από την πλάτη μας, είδες αυτή τι παιδί φέραν εις τον κόσμο, ποιος ξέρει, κάτι πρέπει να συμβαίνει. Πρώτα πρώτα, αγαπητοί, θα λέγαμε ότι στην εποχή μας έχουμε πολλά ανάπηρα παιδιά που γεννιόνται. Ένα μεγάλο ποσοστό που ίσως να είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη εποχή. Ραδιενέργειες, φάρμακα δραστικά που παίρνουν οι μητέρες όταν εγκυμονούν, χωρίς ακόμη να γνωρίζουν ότι εγκυμονούν, και άλλα πολλά, ο τρόπος της ζωής, αυτό που τρώμε, αυτό που αναπνέουμε, οι ποικίλες συγκινήσεις, άγχη κλπ. Όλα αυτά κατασταλάσσουν στο έμβριο. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι πάντοτε υπάρχει μια σχέση αμαρτίας με μια κατάσταση που ημαρτημένη, θα λέγαμε φυσικά, που ένα παιδί γεννιέται ανάπηρο, γεννιέται τυφλό, γεννιέται κουφό, γεννιέται κατά τρόπον που δεν είναι ένας άρτιος άνθρωπος. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πράγματι μπορούσε ο τυφλός να αμαρτήσει στα σπλάχνα της μάνας του? Υπήρχε η αντίληψη εξ επιδράσεως από τους γειτονικούς λαούς και μάλιστα από τους Αιγυπτίους, η περίπτωση της μεταμψυχώσεως, ότι μπορεί αυτή η ψυχή να αμάρτησε, τώρα έρχεται και γεννιέται, και έρχεται η ύπαρξη σε αυτή τυφλή εις τον κόσμο. Προσέξτε αγαπητοί μου, γιατί στην εποχή μας δυστυχώς οι ανατολικές θρησκείες είναι απλωμένες παντού και σκορπούν με κάθε τρόπο τα κηρύγματά τους. Είναι μία πλάνη η μετεμψύχωση. Η μετεμψύχωση δεν είναι αλήθεια. Είναι δαιμονική, αυτόχρημα δαιμονική θεωρία. Ας το προσέξουμε λοιπόν. Τότε μήπως αμάρτησαν οι γονείς? Βέβαια η ίδια η Παλαιά Διαθήκη συνδέει την αμαρτία με τις επιπτώσεις εις τους απογόνους. Το λέγει ο ίδιος ο Θεός. Εντούτοις αγαπητοί μου, δεν είναι πάντοτε έτσι. Το λέγει πάλι η Αγία Γραφή. Λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ιεζεκίλ και το διακηρύσει αυτό. Προσέξατε το. Η δε ψυχή η αμαρτάνουσα αποθανείται. Ο δε Υιός ου λείψεται την αδικίαν του Πατρός, ουδέ ο Πατήρ λείψεται την αδικίαν του Υιού. Δικαιοσύνη δικαίου επ' αυτόν έστε, και ανομία ανόμου επ' αυτόν έστε. Όχι, λέγει, η κάθε ψυχή που αμαρτάνει αυτή θα χαθεί. Εννοείται θα κολλαστεί. Αυτό το αποθανείται εννοεί την αιωνία κόλαση. Το παιδί δεν θα πάρει τις αμαρτίες του πατέρα του, ούτε ο πατέρας θα πάρει τις αμαρτίες του παιδιού. Ο καθένας αυτό που είναι, ο δίκαιος θα μείνει με τη δικαιοσύνη του και ο άνομος θα μείνει με την ανομία του. Με άλλα λόγια, το θέμα σχέσεως, αμαρτίας και αρρώστιας είναι προσωπικών. Θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος την περασμένη Κυριακή, ήταν η περικοπή αυτή, όταν θεραπεύει εκείνον των 38 ολόκληρα χρόνια παραλυτικών. Πρόσεξε, του λέει, έγινες καλά. Πρόσεξε, μην ξαναμαρτήσεις, για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο, που δείχνει ακριβώς την σχέση αμαρτίας και αρρώστιας. Συνεπώς, προσέξτε, ποτέ δεν πρέπει να επιφέρομαι, αγαπητοί μου, κρίση σε ανάλογες περιπτώσεις, γιατί η σοφία και η αγάπη του Θεού μας μένουν άγνωστες για ένα περιστατικό. Μη κρίνουμε, μη λέμε αμαρτωλός είναι αυτός ο άνθρωπος, για να είναι, να το πω έτσι, σημαδεμένος. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το λέμε? Τέτοια λέγανε οι φίλοι του Ιώβ. Δεν μπορεί, λέει, κάποια κρυφή αμαρτία έκανες. Όχι, λέει ο Ιώβ. Και βέβαια, όταν λέμε αμαρτία ή δεν έκανα αμαρτία κάποιος, δεν σημαίνει ότι είναι αναμάρτητος, αλλά σημαίνει ότι δεν έχει τέτοιας μορφής αμαρτία που να φτάσει σε ένα τέτοιο κατάντημα. Είδατε τι είπε ο Κύριος? Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του αμάρτησαν. Δεν διακηρύσει φυσικά την αναμαρτησία αυτών των ανθρώπων, αλλά δεν είναι τέτοια η ποιότητα της αμαρτίας που να δημιουργήσει μια τέτοια συμφορά. Συνεπώς, εδώ προσέξτε ακόμα, γιατί μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή μας, χωρίς να έχουμε γεννηθεί, να πάθουμε κάτι. Να πάθουμε παράλυση, να πάθουμε τύφλωση, να πάθουμε ό,τι μπορούμε να πάθουμε. Εδώ δεν αδικεί ο Θεός. Πολλές φορές λέμε, κοίταξε αυτό το παιδάκι πως το αδίκησε ο Θεός. Όχι, ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν αδικεί. Απλώς μία πλήγη, μία αναπηρία, μία τύφλωση, οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει, σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι, πόσο μπορεί να είναι, όσο κρατάει η ανθρωπίνη ζωή. Γιατί απλούστατα μια αναπηρία, ξαναλέω, μια μόνιμη αρρώστια, μια ξεπέραστη φτώχεια, δεν είναι πάντοτε κάτι κακόν. Όπως και μια απουσία της αρρώστιας, μια υγεία, μια σιδερένια υγεία ή μια παρουσία πλούτου, δεν είναι πάντοτε κάτι το αγαθόν. Το κακόν ή το αγαθόν θα κριθεί με ένα άλλο κριτήριο, το κριτήριο της αμαρτίας. Δηλαδή η αμαρτία μόνη της είναι, από μόνη της είναι κακόν. Ούτε η φτώχεια, ούτε ο πλούτος, ούτε η υγεία, ούτε η αρρώστια. Δεν μπορεί να πει κανείς, επειδή είμαι δίκαιος γι' αυτό μου έδωσε ο Θεός υγείαν, ή επειδή είμαι σπουδαίος γι' αυτό ο Θεός μου έδωσε πλούτον, αυτό που έλεγαν οι Φαρισαίοι και νόμιζαν ότι τους αμείβει ο Θεός για την αρετή τους οι ταλέποροι, και ότι ήσαν πλούσιοι ακριβώς γιατί ήσαν δίκαιοι. Όχι, αγαπητοί μου, όχι. Πολλούς πλουσίους οδήγησε ο πλούτος στην κόλαση, όπως και ο πλούσιος της παραβολής. Έτσι δεν είναι ο πλούτος καθεαυτόν κακόν, ούτε η αρρώστια καθεαυτήν κακή, ούτε η αναπηρία καθεαυτήν κακή. Είναι μόνο κάτι υλικόν που το δίδει στα χέρια του ανθρώπου ο Θεός για τον αγιασμό, για την αγιότητα. Αν σε έκανε φτωχό, ζητάει από σένα να μην γονγκίσεις, ή σε έκανε τυφλό ή παράλυτο, να μην διαμαρτυρηθείς, να μην γονγκίσεις, θα γίνει σπουδαίο υλικό για αγιασμό, για αγιότητα. Αν σε έκανε πλούσιο ή υγιή, θα σου ζητήσει από το χέρι σου πώς χρησιμοποίησες τον πλούτον. Έκανες ελεημοσύνη, έτρεχες να συνδράμεις με την ωραία σου υγεία εκείνους οι οποίοι δεν μπορούσαν. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι απλώς υλικόν που χρησιμοποιείται δια την αγιότητα. Ο Κύριος, κάνοντας, προχωρώντας για το θαύμα, και αφού έδωσε την απάντηση ότι δεν έγινε γι' αυτό, αλλά δια την δόξα του Θεού, δια τη δόξα του Θεού έγινε αυτός ο τυφλός. Αλήθεια, για τη δόξα του Θεού. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έμεινε τόσα χρόνια τυφλός για τη δόξα του Θεού. Ναι, άνοιξαν τα μάτια του, και τα σωματικά και τα πνευματικά. Εκείνοι που είχαν μάτια και βλέπαν, μείναν απ' έξω από τη βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός δεν αδικεί κανέναν. Λέγει ο Κύριος, εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε, όταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου. Ο Κύριος βιάζεται, βλέπουμε, όσο διαρκεί η επιγεία ζωή του, για να συντελέσει το έργο που του ανέθεσε ο Πατήρ. Και ποια είναι τα έργα του πέμψαντος Πατρός? Λέγει ένας ερμηνευτής, τα έργα τα δεικνύονταν με ιόν του Πατρός και ίσον το Θεό. Εμέ χρή φανερούνε αυτόν, Πρέπει εγώ να φανερώσω τον εαυτόν μου. Είναι αδια των διού των έργων χειραγωγούμενοι προς την εις εμέ πίστην. Άνθρωποι μη απόλλονται. Ναι αγαπητοί, το έργο πρώτον είναι της αποκαλύψεως του Θεού, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Συνεπώς ο Υιός είναι Θεός και οι σχέσεις μετά του Πατρός είναι αυτή, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι ο Υιός το δεύτερον πρόσωπον ενυνθρώπισεν, είναι το έργο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού που έπρεπε να διακηρυχθεί. Ακόμη είναι η διαθήκη της πίστεως, αυτή που δόθηκε στον Αβραάμ και αθετηθήσα από τους απογόνους του Αβραάμ. Έρχεται η διαθήκη του νόμου για να ξαναγυρίσει η διαθήκη της πίστεως, που είναι ο δρόμος που θα φτάσουμε ξανά στη βασιλεία του Θεού. Και φέρει λοιπόν ο Χριστός ξανά στον κόσμο την πίστη, την οδόν προς την βασιλεία του Θεού. Ακόμα είναι το έργο του Θεού η θέωση του ανθρώπου. Αυτά ο Κύριος βιάζεται να τα επιτελέσει, να τα δείξει, να τα καταδείξει και να τα τελεσιουργήσει επάνω εις των σταυρών. Ο τυφλός ανέβλεψε και σωματικά και πνευματικά. Έτσι ο Χριστός πράγματι είναι το φως του κόσμου. Ο, το οποίον φως, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Και όπως λέμε σε εκείνη την ωραία ευχή πρώτου Ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία, σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Συ Κύριε είσαι το φως και της ψυχής μας και του σωματός μας. Το θαύμα συνεπώς, όπως και κάθε θαύμα, απέβλεπε στην αποκάλυψη της ταυτότητος του Ιησού Χριστού, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω αμέσως. Ο Χριστός λοιπόν αγαπητοί μου είναι το φως του κόσμου, διότι δι' αυτού του Χριστού είδαμε τον Θεόν, είδαμε την αλήθεια, είδαμε την οδό προς τον αληθή προορισμό μας. Γι' αυτό έξω του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει παρά σκότος ψηλαφιτών και οι άνθρωποι παραπέουν με τα κατασκευάσματα των θεωριών των. Ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό, είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Καταπληκτικό. Ο Κύριος είπε ότι είναι το φως του κόσμου. Ναι, το είπε. Πώς το είπε? Με λόγια. Τώρα θα το πει με έργα. Θα δείξει ότι πράγματι είναι το φως του κόσμου. Και χρησιμοποιεί ο Κύριος το πτίσμα, το φτίσιμο. Γιατί άραγε? Γιατί αυτό βγήκε από το στόμα του. Για να δείξει ότι η θεραπεία θα συνετελεί το από ύλη, από το χώμα και από την ενέργεια του Χριστού, αυτό που βγαίνει από το στόμα του. Θαυμασία εικόνα να μας δώσει αγαπητοί μου με μία περίλαμπρη διαφάνεια την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που έκανε τον Αδάμ. Πήρε χώμα και ενεφύσισε και του δώσε πνοή. Ο ίδιος τώρα είναι. Παίρνει χώμα, το βάζει εκεί που δεν υπήρχαν βολβοί. Όχι, δεν υπήρχε όραση, δεν υπήρχαν μάτια. Να βάλει εκεί τη λάσπη για να δείξει ότι αυτός είναι εκείνος που πήρε χούν από της γης και επίησε τον Αδάμ, εκείνον που τρόμαξαν οι πρωτόπλες όταν αμάρτησαν μέσα στον παράδεισον. Αυτός ήρθε ανάμεσά μας. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Και δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη χαρά από του να ανακαλύπτει κανείς την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, ότι είναι ο Γιαχβέ, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, που μίλησε στο Σινά, που βρόντισε και φοβήθηκε ο λαός, αυτός είναι. Είναι λοιπόν εκείνος που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Αγαπητοί μου, βλέπουμε εδώ ότι ήταν κάτι περίεργο πράγμα να βάλει λάσπη στα μάτια. Προσέξτε, με λάσπη άνοιξαν ποτέ τα μάτια ή στραβώνονται τα μάτια? Όταν βάλουμε χώμα τι γίνεται? Και όμως αγαπητοί, ο Κύριος αλείβει με πυλό τα μάτια και λέγει, δεν τον κάνει καλά εκείνη την ώρα, του λέει πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ να πληθείς. Ήθελε να ενισχύσει την πίστη. Βέβαια η λάσπη έφυγε, αλλά στη θέση της ήρθαν τα μάτια. Όπως ακριβώς και όταν βαφτίστηκα στην κολυμβήθρα, το νερό με σκούπισαν, έφυγε, και όμως έγινα μέλος του σώματος του Χριστού. Το χρίσμα, το αυτοδεύτερο αυτομυστήριον, που είναι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος, έφυγε, και όμως έχω τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Το ευχέλαιο ομοίως φεύγει όταν πληθώ, αλλά έχω την ίαση. Έτσι πίσω από εκείνο που λέγεται ύλη είναι, αγαπητοί μου, η ενέργεια του Θεού, η ενέργεια των μυστηρίων, και αυτό γίνεται μόνο δια της πίστεως. Αγαπητοί, ο τυφλός επέστρεψε βλέπον. Και ο τυφλός είναι ένα σύμβολο. Είναι το σύμβολο, σύμβολο μιας τυφλής ανθρωπότητας που δέχεται την επίσκεψη του Δημιουργού της για να αναβλέψει. Ο Χριστός ήταν και είναι και θα είναι πάντοτε το φως του κόσμου. Απομένει στην ανθρωπότητα να πιστέψει ότι ο Χριστός είναι το μοναδικό φως του κόσμου, και όποιος επιθυμεί να δει το φως της αληθείας, αστραφεί προς τον Χριστόν με πίστη, και τότε η αλήθεια θα του γίνει φως για να βλέπει ό,τι πρωτύτερα δεν έβλεπε.